Komið sæl, ég heiti Sveinsdóttir hjá Nær döðan lífi og hér situr á móti mér Heimir Janúsarsson frá umsjónarmaður Hólavallagarðs og þið voru að hlusta okkur í þættinum á undan þar sem við vorum svona fórum svolítið vítt og breytt um kirkjugarða sem mjög áhugavert og okkur langaði til að halda áfram að tala við Heimi og vegna þess að nú fer svona líða á jólum og það svona ákveðin hefð sem að margir Íslendingar hafa stundað í gegnum tíðina ég til dæmis per se er ekki alveg nefn fyrir þetta en ég aftur á móti var giftin í fjölskyldur sem að gera þetta og þetta er mjög þetta er bara partur á jólunum það að vitja sem sé látina ástvinna í kirkjugarðinum þannig að velkomin aftur Heimir
Takk.
Og við ætlum bara að halda áfram að spjalla og hérna að því að þú þekkir þetta svolítið að fólk að vitja leiði látina ástvinna sinna jólin og fyrir marga þetta bara þetta skiptir gríðarlega miklu máli ég eins og segi, ég alveg upp í sveit þannig að þetta var kannski ekki endilega alveg svona mjög aðgengilegt að ég hef til þess að vitja leiða ömmu minna á afa þá myndi ég þurfa sko að fara í Hafnarfjarðarkirkjugarð Skarðskirkjugarð og Marteinstungukirkjugarð það svolítið langt að milli er að þetta varð aldrei neinn hefð en ég veit að þetta hefð hjá mjög mörgum
Þetta mjög sterk og þetta sko búið verið dálítið lengi.
Já.
Þetta alveg, og ég segi þetta eins og því að var forstöðumar í Gufuneskirkjugarði, sko, þá var þetta einar stærri úti hátíðum landsins, eru jólin, sko.
Já.
Þessi óbóðslega fjöldi sem kemur, gefum okkur það að þegar ég var hérna, síðan 7-8.000 mann sem voru grafnir hérna og það komum fjórir að kerkja hvert leið.
Já. Hvernig, þú veist, að því það nú ekki endilega spilastæði og það kannski fullt að snjó og...
Þá er það snýst allt það að snjómóstur, salta og sanda og síðan að hafa skipulag á... Og
þeir eru að stýra umferð, það bara umferðastýring.
Já, og það bara hringakstur, þú kemur inn í Gufuneskarð frá Hallsvegi og svo út á Orgavegin hinum einn, bara einstefna.
Já.
Og áttu. Gríðulega gott samstarfi við lögregluna.
Já, þeir hafa verið í samstarfi ykkur með þetta. Já.
Og ég segi, þetta stöðum
það ströður, þarf, þetta bara þú þúsundi manns
og sýsti mín og Már, þetta var alveg sko fastur punktur hjá þeim að sitja föst á bústæðiveginum
á
aðfangardag þá var ég lega svona partur á jólahefðinu þau voru ekki að fara neitt kirkjugarð þau voru bara að koma úr boði í hátæginu
ég skil þig
og þurfti að fara eftir bústæðiveginu og það bara var bara fast að
það var þeirra hefð
í jólunum
já
eins og sögðu, þau notu þetta bara til að slaka á
já, nákvæmlega
í umferðarsöldu og þá bara
já, finnst þér þetta hafa breyst?
Þetta hefur breyst að mörgu leiti sko, það til þess orðið miklu rólegra í Fossvogi
já
og eins nú þurftu að vera sko allu mannskapur ný vinnu að fletta upp og upplýsa fólk hvar
já
nú fólk bara með þessar upplýsingar í símón
já
þetta bara
og við viltu
það Þú sér það að mér minnir einhvern tímann að við týnt 7 tonn af kertadósum.
Já.
Sem voru skiliðum í sorpi.
Já. Þannig að... Það ekkit smá.
Og þegar á loggdögum, ef loggn á aðfangardaga, þá er bara reykjar ský yfir þessum kertibæði.
Já.
Þegar með fleiri þúsund kerti logandi.
Já.
En svo er náttúrulega líka með jólagreinar. Það er... Svo sorglegt, þetta grunn er allt lífrænt efni.
Já.
Svo kemur eitthvað og situr inn plastborða eða eitthvað. Og við getum ekki verið að slíta þetta í sundur.
Nei.
Þannig að þetta fer allt í dýrasta flokk í sorg.
Já.
Þannig að ef einhverjar hlusta núna,
já.
Ekki setja plast í skreitinguna.
Nei.
Ég legg til að skreitin bara með eplum
Ó,
á
já.
Greina þær.
Eitthvað lífrænt. Þá eru farin að
fóðra fuglana.
Nákvæmlega
og það já, getur stundum verið mjög hart í ári fyrir fuglana sko
þá er nú aldrei
skott á eitthvað epli á leiðum
já, já. Við eindreið hvetjum alla til þess að vera lífrænir í að þegar þeir viti að leiða ástvinna sinna
þetta er sko þegar við erum búin að tína saman þetta er alveg svakalegt magn
ég ekki trúa því
sko, ótrúlegt magn
já
Og eins með kertu annað að bara fara varlega, sko, ekki vera með kertin upp í leggsteinana.
Nei.
Það verða svona vaksbrengingar
eða rignir
og vaxi fyrir inn í steinin og sóti fyrir inn í steinin.
Já.
Það ekki fallið sjónstundur.
Nei, ég ekki trúa því.
Óljubrunnið og vaxa þennan.
Og heilmikið mála, þrýfa það
ef
það ekki hægt. Nei. En þetta ómissandi fyrir ofbúslega marga sem partur af jólunum.
Já, því líka að því að ef þú hefur mist af og ömmu eða árunu eða eitthvað og þú ertu að upplifa kannski fyrstu jólin án af, án ömmu.
Já.
Þá þarftu bara að hafa frið og ró og akkurat á þessar hátíðastundu og þessuna fauknudaldi í mig fyrir nokkrum árum þegar ég kom að túristahópum inn í garði undir leiðsögn sko íslenskra
leiðsögumanna
það var að sína útlendingu þessa skemmtilegu jólahefð íslendinga og til að svona friska upp á stemminguna þá voru hennum snafs og bjór og vera að segja einhverja brandara og fólk í sko ég bara vinkon mín var í garðinum að heimsækja gafa sinni fyrsta skipti fyrstur afalösu jóli
þetta afar óviðegandi
þetta var bara skelvil og þau áttu svona áður þegar ég fór að byrsta mig
gerður það ekki bara
sko, að þegar ég sá sko túrist að vera að súma inn
það er hræðilegt
társtrókið að kveika kerti þetta að því það ekki allt í sölu
nei, það alveg korrétt
það bara alveg sko
Og ég sjálf sem þjálfaður og lærðu leiðsögumanni þá tala ég beint til minna kollega að sína virðingu inn í kirkjugarunum.
Eins og heimspekingur Foucault talar sko þetta heterotópía, þetta nákvæmlega eins og sjúkrahús eða fangelsi.
Já.
Þú ferð ekki, veður ekki þar inn með túristahóp og sínir þetta aðbúnað að fanga á Íslandi, svona sjúklingar á Íslandi.
Já.
Þetta bara ákveðna umgengnisreglur.
Já.
Þetta ekki almenningsgarður.
Nei.
En þið eru velkomin á forsendum.
Akkurat, ég algjörlega sammálegar með það að þarf að byrja virðingu fyrir bara fólki lifandi og látnum
og sérstaklega þessum lifandi sem eru virkilega erfiðar aðstöður í kirkjuvinu, fólk er pínu á kropp ofan á sári að
fara
í kirkjuvinu og hugsa
þegar sorgin svona ný og ég segi að hún svona rá það ekki búið að vinna neitt stíft úr henni og alltaf erfið þessi fyrstu jól eftir að maður hefur mist eitthvað nákomin, þau eru alltaf erfið. Þú
verðum að bara leifa okkur það að bera virðingu fyrir að þeirra fólk.
Já.
Er bara það.
En ég er algjörlega sammála því.
Fleiri hefur, hérna, normaður sem vann með okkur í mörg ár, einmitt komin í ferðabransa núna.
Já.
En hann, hérna, hafði aldrei séð þetta í Nóri að fólk var að signa yfir leiði.
Já.
Það eru bara fagmenn sem gera það, það eru bara prestar.
Já.
Þú getur, máttu signa sjálfa
þig. Það er ekki venjulegt fólk.
En einhver normi út bæja að signa yfir leiði, það fannst hún var stóru merkilegt.
Já.
Og þetta er víst.
Að því við gerum þetta all bara þegar við förum í jarðaför.
Já. En það er víst ekki hefð annars þar.
En áhugavert. En varðandi svona mikið af fólki sem að heimsækir leiði sem sé ástvinna sinna sérstaklega eins og jólum veistu til þess að þetta sé í öðrum löndum það sem svona mikið af fólki sem kemur á jólum
ekki á jólum og Nei. Þessi óbúslega lýsing bæði rafmagns og kerti við erum náttúrulega þetta er hátíðljós
já, hátíðljós og friðar
já, þannig að Það er bara rosalega sterkt hjá okkur að reyna að lýsa upp skamdið.
Hvernig lýsingu fólk að nota? Er þetta batteríslýsingar?
Núna sko...
Þessar LED-lýsingar.
LED-lýsingar, sko, þannig að það alveg, sko, óþrótandi möguleikar að koma núna.
Já,
einfaldar er ekki að vera stingið samband.
En var það þannig? Hefði fólk aðgang á rafmagni?
Já, það var lengi vel, sko, það voru oft svona... Læg og segja kífannis hreifingar voru að sjá lýsing á görðum í mörgum kirkjugörðum víðan land sko þannig að þeir voru að vinna í sjálfbóðinu og seldu ljósakross en í dag er þetta orðið enga fyrirtæki og sumstæðar er þetta félagsamtök að þessu en svo getur bara keft sumum ábýður sko verðlagningin
akkurat það nú svo sem verið svolítil umræði gangi núna varandi kostna við útfari?
Já, það er
nefnilega... Tók við allavega ekki að fara neitt djúft í það?
Nei. Þar segi ég alltaf að það er allt valkvætt.
Já.
Allt sem gerir sambund við kirkjugarana er frýtt.
Já.
En allt sem þú bæti við,
já.
Þá þarf þú að borga öðrum það.
Já.
Við fáum ekki borga fyrir
það. Nei. Það er valkvæs og eins.
Já.
Og á að vera þannig.
Já. Og það þarf ekki eins og útför.
Nei.
Það er ekkert sem segir
það. Það er líka val.
Já. Ekki kenna okkur um það.
Nei, nákvæmlega. Og við erum svo sannlega erum ekki að því.
Og það er stundum finnst mér eins og að sé búa markarsvæða sorgina dálítið mikið.
Já.
Og maður svona slakið aðeins á. Takk ykkur bara tíma og hugsið málið ekki farað ykkur að keppni.
Það er ein þróun sem að mér hefur... sem mér hugkvæmist það er hvað hefur fólk margir hafa svolítið svona skalaða niður erfidrykkur mér finnst erfidrykkjan nauðsynleg að bara koma saman svona eftir erfiðan klukkutíma eða náttúrulega miklu lengri tíma en svona þessi athöfnin jarðaförin sjálf, útförin sjálf en hérna mér finnst þetta góð þróun að það er svona verið að skala þetta svolítið niður það er kannski bara konfett og kleinur eða flakkugur með hangikjöti sem er alltaf mjög klassist sko.
Já, það eins og var daginn, ég sé að það var uppáhald sérrið bara í sko lítravís
nákvæmlega
það var eina sem var í bóði, það var einhver smá einhverja keksplötur með en...
já, það var einmitt svo áhugavert við vorum að tala við hennar Bergildi Erlu Bernarsdóttur núna í síðasta þætti þar síðasta þætti það sem að hún, pappinar var sem sé lá fyrir döðunum á krabbamein og hann sangaði að sér kampavíni til þess að væri hægt að skála hérna í þegar að væri búa að jarðan nema svo tók þetta svolítið tíma fyrir hann að hann held að myndi degja fyrir heldur hann gerði hann að hann var búin að drekka all kampavíni
Já, hann fekk þú að vera með
hann fekk nefnilega að vera með það var mjög áhugavert og hérna ég endilega, ef það er ekki búin að hlusta á viðtal, ég mæli með
ég hlust sko, ég hlusta aldrei í vinnum, ég get ekki verið mér finnst svo vont að hafa eitthvað í eyrunum þegar ég er að vinna ég elska bara veður hljóðið og
nákvæmlega svo má bara taka pásur það er ofta ágætt
en sko, það er til svo sko þessa hefðir og stundum hafa verið að sliga fólk en við erum að fá smá frelsi undan því en að um leið eru við bara að skapa nýjar hefðir.
Já, og það er eðlilega þróun.
Já, það er bara sko, þess að nýju nálgan, nýju hugsunir að leifa sér að syrgja.
Já.
Það er ekki harkað aður.
Nei, það er bara býta á jaxlinn.
Já, og bæði í tónlist og í útförum og þetta er allt annað.
Þetta hefur allt breyst mjög mikið.
Já.
Og hérna, já, maður, ég verð alveg vör við þetta líka, það hefur breyst alveg heilmikið og hérna, ég mynd, faðir, æsku vinkun minn er lést fyrir nokkrum ára síðan og hérna, og það voru bara að spila upp á slegin hans í jarðfinn og það voru svona skemmtileg sönglög, sko.
Já, ég var í útför hjá mínu meistaraðum daginn í garðinni, sko, það var... Jethro Tull og Leonard Cohen og bara sko
og fólk á einmitt að leifa sér þetta
þetta var svo hann
nákvæmlega það er eitt sem að mér langur svolítið að spurja út í varðandi þar tákmyndir í kirkjugörðum það sem að maður sér svona ýmsar tákmyndir hvað myndir segja var, svona fyrir utan krossin hvað er svona næst algengasta tákmynd sem að er það varum við séð dúfur
eða fuglar, einhver
fuglar,
svona
já.
Og svo eru sko á ákunni tímabili eins og í Hólavallagarði þar er leiðarstjarnan það er mjög mikið notað sko á sjómenn og skipstjóra þegar hún með leiðarstjarnir svo náttúrulega pálmablöðin ennþá fyrr sko, pálmagreinarnar á steypottjárskrossanum
já
og þú sér þær ennþá á þessu nýjastu pólur af steinu við erum búið að sita einhver svona eins og pálmagrein.
Já.
Tímabili var handabandið.
Já, akkurat. Maður sé það.
Takkum endurfundina.
Já.
Eða þakklætið.
Já.
Það er hérna, svo var svona kindill á kvolfi aðar á tímabili
já.
Svo það var að vera slökku á kindlinu
það, já, það er svona það snýst það, það er sem að vera slökku að eldin já, en áhugavert
og svo voru sko frímúrar og rottfélur voru með símtákni, ég held að sé ég nú ekki starfand í þeim klúbum en Nei. Ég skilst að það sé ekki leifilegt lengur að nota tákn þeirra
já.
Klúba í Ásteina
já.
Allan það ekki gert í dag
Nei, það ekki gert í dag Nei.
Og svo einn með KR-merki og einn með Valsmerki
já.
Það kannski lífskoðuna félag
já. Og það bara
já.
Sama á
já. Og svo mann ég eftir steinu sem stendur á bara skóli í stúin
já
já, það bara stendur svona ská og...
já
það allt til
það áhugavert annað sem að ég ætlaði mig líka að spyrja að í fyrirþættinum þannig að það fínt að ég ákvað að taka tvö viðtöl við þig og kroppa úr þig svo mikið upplýsingum það í sambandi við hérna járnið í kirkjugörunum að því að nú sérst þetta mjög víða í kirkjugörðum hérna á Íslandi svona eldri kirkjugörðum
En, þetta eru sko, náttúrulega var bara keift frá Evrópu, Danmörku,
Þetta eru járn, en
ekki? Þetta er
pottjárn.
Steift, sko, mjög brothætt.
Já.
Þetta er svo stökt.
Já.
En og bara keift eftir katalógum, sko, frá kaupmanninum, sko.
Já.
Og svo var þetta bara afgirt, menn voru náttúrulega sína veldið sitt, með þessu.
Veistu hvernig þetta byrja? Hvernig byrjar þetta?
Ég þó ekki alveg að...
En þetta svolítið snemma
á þetta mjög,
og ég vil fyrr
Þetta á 19. Sko
Þetta á 19. Já.
Og bara yfir vökukonun eitt svo staðisti sem til á landinu
Já.
Potjós kross
já.
En þessar gyrðingar sem voru það voru náttúrulega algengar út alla Evrópu
Akkurat, þetta varð svona tíska,
já.
Svona innan gæsalappa
En þetta var svo bara markvist brotið niður á bæði fyrir og seinni heimstyrjöld og brættu upp í, bara í herkagna framleiðslu.
Já.
Og mér sé að voru svona gyrðingar kringum hús í Englandi.
Já.
Og svo stóðu upp eftir stríðu, þá stóðu bara játstubbar upp út úr veggjónum.
Já.
Búið að brjóta niður.
Búið að bræða þetta allt upp.
Já, og en svo voru þeir að gera við hús fyrir nokkrum árum frá þessum tíma og þeir gerðu við alla veggjina og endun í stubbana
út,
en ekki gyrðinguna
Nei.
En Bjötti og Björsson hann bent okkur á þetta í bókinu sinni minningamörki í Hólavallagarði að þetta væri gífileg verðmæti menningaverðmæti í þessum steypjórsgyrðingu
Það er þannig plega.
Og við, þá fór við kirkjörunum að bara með prógram velja eitt af hverju tegund og þetta var gert við þetta og forvarið með alls konar efnum og grunnað og málað og þannig að við eigum eitt bara fjölbreyttasta satna svona gyrðinga efni sko.
Já, er það ekki? Og ég fyrir bara í Evrópu
að því þetta,
þetta var ekki tekið hér.
Þetta var ekki tekið hér og að því að við vorum að kaupa þetta bæði frá Englandi og Þýskalandi.
Já. Það koma svona mismunandi gerðir. Já. Þetta er áhugavert.
Það eru fleiri voru með hérna marmara líkneski sem eða svona minningamörk sem voru mjög vinsæl út alla Evrópu.
Já.
Ítölsk smíði.
Já.
En þegar súraregni fjall 1970
var
mikil bylgja hérna sústregn var að drepa allt í Evrópu.
Já.
Þá leistist þessi marmara fínisur upp.
Já.
Svo rósarverk og svona á þessum minningamörkum.
Já.
Og þetta verður bara svona hvítar skellur.
Æi.
Nefn á Íslandi.
Já.
Að við eigum nokkur svona verk.
Er það því að það var ekki trústregn hér eða?
Kom ekki trústregn, ekki fyrir en Fagradal og Fólurinn fór að gjósa.
Já.
Það er akkurat sama
Já.
Síra, brennstinn síra.
Já.
Verður til í hálóttan.
Þann bara þessu síðast ári.
Já. Þannig að við eigum, þetta er ekki bara stakketin, við eigum líka þessi.
Já, þetta er áhugavert. Hvenær, veistu, hvenær þetta pottjarnsgyrðingar hætta?
Svo bara við bannað, sem hvað íslensku lögum 1965, að þá við bannað afmarka reyti.
Já, það bannað afmarka reytina, já.
Þá við bannað að blanda trjám líka.
Já, akkurat, já, þetta er orðið komin rúm 50 ár síðan.
Já.
Sem að þetta bannað, eða svona sem sé,
já,
en, þessi reglugerð er sett að þetta sé ekki leifilegt.
Já. af því þá voru við farin að uppgöta að tré lifa á Íslandi
Já.
Og þau verða stór
Já,
en að fara yfir daldi svona hasið til að fara þá yfir í algjört bann
Nei, einmitt og, En það náttúrulega má planta sem sé með fram Er það ekki? Í, eins og í Gufunes kirkjugarði þá er tré með fram
Já, það,
í
útgjáðri
Þið sjáum við það, já En ekki svona inn í
Ekki inn á svæðan
Nei, akkurat
Og þetta var farið yfir það að allu trjákendu gróður er bannar
Já
Samkvæmt orðan og hljóðan Og þá er það sko erikur og allt sko.
Já, bara
Allt trjákend efni
Já
En það er aldrei svona
Það var svona, það var svolítið langt gengið kannski
Ég segi þetta svona svokvöldu pendulárhrif Við vorum sko það sem allt var lyft yfir í það sem allt var berna
Ákveðlega, við erum kannski, hún vonandi fyrir pendullin bara svona aðeins að síga niður í miðjuna Föru svona í miðjumóðið
yes.
Þetta er búið að vera algjörlega frábært heimir og virkilega gaman að fá þig og hérna gríðarlega mikill fróðleikur sem að þú hefur yfir að geyma
Já.
Og hérna Og hérna, við stöllunar, við þurfum bara að koma og kíkja til þinn.
Já, alltaf velkomin.
Heilsa upp á þig, upp í Hólavallagarði og við, hér sé, og við bendum fólki á að sína kirkjugörðum og grafritum virðingu. Og hérna, koma þar að sjálfsögðu en sína þeim virðingu. Þeim sem þar hvíla og umhverjunum, er það ekki?
Jú, og því öðru fólki í kirkjugörðum.
Og öðru fólki í kirkjugörðum að sjálfsögðu.
Það segi, þar er til þess erugarðar.
Já, akkurat.
Og fólk geti átt sínar stundir þar
já.
Með fullri virðingu og samkenda þá gengur það vel.
Var ekki Arnaldur sem að notaði Hólavallagarð sem hluta í einn af sínum sögum?
Það er allir. Ef það er að verða skáld og skrifa um Reykjavík.
Þá verður alltaf að setja Hólavallagarð með.
Það er Halldór Laxness með Brekkugotssannar. Hann er þarna eftir Melkotunni.
Já.
Þorbergur Þórðarson í Ofvitanum.
Já.
Steinur Sigurðardóttir, Auður Afa, Sjón,
já,
Arnaldur, Yrsa hefur ekki.
Nei, Yrsa, hvað er málið?
Já, ég veit ekki, það er aldrei svekkjandi. En...
Nei, hver kannski á það bara eftir?
Já, gefur það besta þetta í
síðast. Já, Stefán Máni, var hann búin að...
Ég held ekki.
Líklega ekki.
Það er alveg, en svo sko, Gerður Kristný er með úlingabók.
Já, garðin, já.
Uppi Mortens, syngur um friðargarðin.
Akkurat.
Þrándur Þórarins, hérna myndlistamæður var málverkar sýningu 16 málverk úr garðinu þannig að garðinu stendur listafólki alveg óskaplega
hann er gríðaleg uppspretta
Já.
Fyrir alls konar list ég held að þetta sé frábær lokaorð Hólavallagarð kæra þakkir og takk fyrir að koma heimir og spjalla við mig
takk fyrir bóðið
kæra þakkir